De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada do mércores 20 de abril. A esta hora, 12:06 da mañá, se nos están escoitando en directo, 12:06 do mediodía, asoma un tímido sol entre as nubes. De momento, pois imos aguantando a mañá sen chuvia, aínda que non está garantido que o día... en fin, aguantes o que aguantes y todo o día, pero bueno, imos resistindo. En el diario.es escribe Antón Losada a súa columna que filmaba onte, que titula o truco Feijó, e di Losada que o mesmo día que a Fiscalía denunciaba dous altos cargos da súa administración por homicidio como consecuencia da morte de 7 enfermos de hepatitis C, a quenes se lles retrasou o tratamento por motivos presupostarios, pese aos avisos dos seus médicos, o presidente da Xunta, Núñez Feijóo, compartía donde máis lle gusta, en Madrid, para revelarnos que se quedaba en política para loitar contra Podemos. Aleluya, estamos salvados. Postos a sacrificarse e parar cousas ben, podía terse empregado antes e con idéntico entusiasmo en parar as terribles consecuencias das mentiras e dos engaños que os enfermos de hepatitis C soportaron e ainda soportan, para que mandatarios como él poidan presumir e disputarse o título de grandes campeóns da loita contra o déficit. Di Antón Losada que as contas do gran Núñez Feijóo parecen ser o secreto do seu éxito e da súa boa imaxe como xestor, que o control do déficit convertiuse nun logro que permitiu impartir leccións de xestión a restantes administracións. Figurar como aspirante á sucesión de Rajoy a pesar das súas vacacións na neve, en a playa con arco marcial dorado, ou ter o Partido Popular en vilo durante semanas co falso dilema da súa candidatura. Vexamos con algo máis de detalle como obra a súa maxia, di Antón Losada. Galicia perdeu un 25% da súa capacidade de gasto, 18.000 millóns, e soporta hoxe o triple de débeda que cando Feijóo gañou as eleccións en 2009. Un dos maiores misterios da súa xestión reside en averiguar en que se gasta ese incremento de débeda un presidente que presume precisamente de non gastar. Seguro que non o invirte en reactivar unha economía onde o paro creceu 20 puntos por enriba da media do Estado español, ou en reflotar unhas caixas galegas que apadriñaba como gran grupo financiero nacional e acabaron emigrando a Venezuela. Tampouco parece que se gaste a débeda en atender a uns proveedores que financian a forza as débedas de unha Xunta que demora os seus pagos por anos, como lle recordou por carta o ministro Montoro fai uns días. Moito menos a compromete en mellorar uns servizos públicos sometidos a unha dieta feroz de recortes masivos en presupostos, un 18% menos, e persoal. A sanidade galega perdeu máis de 500 médicos en 4 anos. Outro tanto sucedeu no sistema educativo. Son os propios comités e órganos asesores da administración galega que nos alertan informe tras informe sobre o imparable crecemento da desigualdade en Galicia, a consecuencia dos recortes masivos impulsados polo noso mago do déficit. Curiosamente, tanta austeridade non impediu que un grupo de empresas privadas se faga de ouro co negocio de un hospital en Vigo que costou o doble de canto tería costado se fora únicamente público. Todo para que imputen as contas da Xunta e non se estropee ao presidente a súa imaxe de campeador do déficit. A isto redúcese a suposta gran capacidade de xestión de Núñez Feijóo, que tanto asombra o mundo. Negar dereitos e prestacións, reducir servizos, baixar o soldo aos traballadores públicos e botar xente á rúa. Non hai maxia nen boa xestión que mellore os ingresos e os recursos. Tan só o bello truco de facer pagar os demais as amargas consecuencias dos teus grandes éxitos. Bueno, pues esta é a columna que firma en el diario.es Antón Losada, que, bueno, ven a poñer un pouco o contrapunto a esa repetida imaxe de Feijó austero, campeón da austeridade, campeón, por tanto, de que as contas cadren, claro, sin gastar, ou gastando donde non se debe, ou, en fin, endebedando, etcétera, etcétera. Todo isto sin prestar servicios públicos esenciales. Bueno, se postos a recomendar, esta mañana recomendaría un artículo que firma Vicente Navarro en público.es, que titula Unha das maiores noticias nos papeles de Panamá que vostede non coñecerá. E di Vicente Navarro que, bueno, unha das cousas que non din sobre os papeles de Panamá e que non di a maioría da prensa, quen é e quenes son os fundadores da firma de abogados Mossack Fonseca, por exemplo, non? E recorda, Mossack Fonseca, que mantiña toda esta información. Bueno, é curioso, di, que apenas se analizar este feito. Emily Sheppers, da revista World News, que goza de gran credibilidade, publicou un artículo de gran interés que titula Panama Papers and Latin America, The Elephant in the Room, e di que e detalla datos que son de unha enorme importancia e que non leín, di, nos maiores medios de información españoles. En primeiro lugar, vexamos os datos. E di que un membro fundador da firma de abogados Mossack Fonseca é o señor Jürgen Mossack, o cal é fillo de un membro das enormemente represivas SS do partido nazi alemán, que tras escapar de Alemania ao rematar a Segunda Guerra Mundial foise a Panamá e ali estableceuse. E o fillo é membro prominente do partido da dereita panameña, o partido panameñista, moi activo no establishment económico, político, mediático daquel país, con coñecidas conexións coa dereita e a ultradereita latinoamericana. O presidente deste partido foi, hasta fai moi pouco, o partner do señor Mossack na firma de abogados de Ramón Fonseca Mora. De aí que gran parte dos negocios desta firma incluyan o ser depositaria de grandes fondos ocultados procedentes de propiedade de institucións e personaxes prominentes da dereita e da ultradereita latinoamericana, que incluye a políticos e a gobernos de sensibilidade conservadora e liberal que constituyen os grandes eixos da gran dereita latinoamericana. Segundo Sheppers, esta lista incluye hoxe os políticos máis prominentes desa dereita, dende hoxe o presidente argentino, o señor Mauricio Macri, ata a familia Fujimori de Perú, pasando polo presidente Enrique Peña Nieto de México, o presidente da Cámara Baixa Brasileña, o congresista Eduardo Cunha, membro do partido do Movimento Democrático Brasileño, que rompeu a súa alianza co Partido dos Traballadores e que goberna Brasil a fin de facilitar ese impeachment da presidenta do país. De novo, segundo o artículo do tal Sheppers, este personaxe, o señor Cunha, parece ter recibido alrededor de 5 millóns de dólares de un consorcio de construcción portugués que intentaba conseguir un contrato coa compañía petroleira pública Petrobras, que hoxe é o centro de un gran escándalo en Brasil. En fin, relaciona, o artigo é bastante máis extenso, pero relaciona Vicente Navarro ás dereitas e ultradereitas latinoamericanas esta firma de abogados Mossack Fonseca, etcétera, etcétera. E pregúntase que, en fin, que pasaría si quen estivera detrás de todo isto fora Cuba, por exemplo, detrás deste gabinete de abogados, ¿no? Si a prensa reaccionaría igual ou pasaría tamén desapercibido como neste caso. En fin, o artículo, xa digo, está en público.es, se firmou Vicente Navarro, unha das maiores noticias nos papeles de Panamá que vostede non coñecerá. Recoméndolles que o lean enteiro si lles parece oportuno. E comenzamos tamén cos saúdos a Paris Ares, que sigue, como sempre, está ao fronte dos controis técnicos e que comparte, pois, micrófono neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a toda a audiencia.
Pois comenzamos aquí, xa ves, con tímido sol, así...
Sí.
Asomando tímidamente. Tímidamente, señor. Non tampouco con gran cousa, pero bueno, si queres con toche polo miúdo como vai vir o tempo.
Se non queda máis remedio...
Bueno...
Se non queda outra, pues vale, pero hai algún cambio?
Bueno, cara ao fin de semana, cara ao fin de semana podría mellorar a cousa, ¿eh?
Podría.
Sí,
bueno,
sí.
Pues imos taquela, seguimos con él.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, hoy, a pesar de ese sol que tímidamente asoma entre las nubes, a predicción indica que, bueno, que no se descarta que aparezca algún chubasco durante la tarde, que ocasionalmente incluso podría ir acompañado de tormentas, con temperaturas mínimas en descenso lixeiro, con máximas que non terán cambios significativos ou ascenderán algo. Mañá non se agardan cambios tampouco, polo que de novo teremos alternancia de nubes e claros durante a mañá, con máis nubes no sudoeste, donde podría aparecer algún chubasco. Xa pola tarde haberá nubes de evolución que poden deixar chubascos, que ocasionalmente poden ser tormentosos, que poden ser probables en calquera punto de Galicia. O venres continuaremos baixo da influencia dunha baixa relativa que estará moi preto do litoral de Galicia, que aínda nos vai seguir mandando algunha inestabilidade, así que agardamos predominio de ceos con alternancia de nubes e claros, con máis nubes no oeste pola mañá. Pola tarde medrarán nubes de evolución que poden deixar algúns chubascos, principalmente en zonas altas. Temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, máximas en descenso. E parece que cara fin de semana, como decía, o sábado, pois podríamos empezar a ver algo a luz. Entraríamos nunha zona intermedia entre baixas presións no leste, un anticiclón que está centrado no Atlántico Norte e que vai ir incrementando progresivamente a influencia sobre Galicia, o anticiclón. Así que agárdase para o sábado predominio de intervalos de ceos anubrados, máis nubes de evolución pola tarde, que aínda podrían deixar chubascos illados en calquera punto. Remitirán pola noite. As temperaturas, sen cambios ou en descenso lixeiro, o vento soprará do sudoeste, frouxo pola mañá, rolando progresivamente a compoñente norte pola tarde. Isto o sábado, o domingo, aínda non están as predicións aí claras, pero parece que melloraría o tempo.
Caerá un rayo en mi torre de papel.
Pois iso que hai. Cara, o fin de semana, posibilidade de melloría no tempo. E do tempo, do pronóstico do tempo, pois ímonos á actualidade. Actualidade que, por certo, nos volveu a sorprender esta mañá con un novo tremor de terra en Ecuador. Unha réplica, pero unha réplica forte de máis de 6 grados na escala Richter.
Carai, iso xa é
unha réplica competente, sí.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois imos ao repaso das portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos pola portada de La Voz. Destaca este periódico que Mitsubishi recoñece que manipulou as probas de emisión de gases dos seus coches. Súmase así tamén a Volkswagen. En este caso, fraude implica que ao menos 625.000 vehículos realizábanse modificando a presión de aire dos neumáticos para alterar os datos sobre o consumo de combustible. Destaca tamén La Voz que a defensa de Torres plantexará a expulsión de manos limpias do xuicio do caso Nós. O tribunal atenderá a esas alegacións cando concluyan os testimonios de hoxe, mentras que a abogada de manos limpias anunciou a súa intención de continuar co proceso. Destaca tamén a portada digital de La Voz que a muller de Felipe González tamén aparece nos papeles de Panamá. A actual parella do expresidente do goberno socialista, Felipe González, xestionou unha conta en Suiza a través de unha sociedade afincada nun paraíso fiscal no ano 2004, antes de empezar a súa relación co político socialista. Destaca tamén este diario que Ausbank ensañouse con Nova Galicia por negarse a ceder ás súas extorsións e tamén que un novo tremor de terra, un novo terremoto de magnitude 6,1, pues, produciuse na costa norte de Ecuador. O movimento sísmico localizouse a 25 km ao oeste de Muisme, localidade ubicada a 100 km de Pedernales, considerada a zona cero do sismo do pasado sábado. Destaca tamén La Voz que o acusado de estrelar o seu coche contra a sede do PP di que quería chamar a atención. Chamase Daniel Pérez, enfrontase unha pena de 6 anos de prisión por un delito de tenencia e fabricación de artefacto explosivo, incendiario, e por un delito de incendio en grao de tentativa. Os galegos discapacitados recibirán a partir do mes de xullo a tarxeta acreditativa, titula tamén La Voz. Emeteo Galicia e a EMET coordinaránse para mellorar os avisos de temporales. Crean unha mesa de traballo para minimizar os efectos destes fenómenos en todo o territorio galego. En La Voz lemos tamén que Carles Puigdemont abre a porta a alongar os 18 meses previstos para a legislatura. E tamén podemos ler na edición digital de La Voz que en Vigo buscan o depredador que acabou coas carpas do campus. Medio ambiente sospeita que se trata de un bisón americano que puido chegar ao estanque de Económicas, e que, bueno, dedicouse a mordiscar, a morder as carpas dese estanque. E tamén a curiosa noticia, chamou moito a atención porque aparece tamén na edición de papel, cubre ou isto completa unha páxina da sección local. O Concello da Coruña mandoulle 6 multas da hora a unha veciña en un día. En fin, o periódico relata, pois eso, que unha veciña recibiu 6 multas o mismo día, e que se trataba, pois, de multas de por aparcar indebidamente durante 15 días na zona hora, e non sei que máis, non? E a señora acaba recoñecendo tamén que, bueno, que aparca en zona tour porque non hai onde aparcar. Bueno, o que me un pouco me chama a atención é o tono de crítica, non, que ten a noticia o Concello coruñés, como se o máis normal do mundo sería ou fora aparcar en zona prohibida e que non te multen. E é que últimamente, pois, en fin, hai periódicos que parece que desde o cambio de goberno municipal, pois, bueno, poñen moito énfasis, non, na como se agora fora un invento do novo goberno coruñés, e unha cousa que leva moitos anos na Coruña. Foi os gobernos de Francisco Vázquez quen puxeron a hora na Coruña. Bueno, isto hasta aquí as noticias que destacan en portada, a edición digital de La Voz de Galicia. Agora, París, contanos que di a opinión da Coruña.
Imos co xornal Opinión, que de entrada pois se fai eco dese novo terremoto en Ecuador de 6,1 graus na escala Richter. Tamén titula a Opinión en clave local que foi denunciada a desaparición dunha coruñesa. Ao parecer, unha muller se ia a mercar o sábado e deixou o móvil na casa, e dende entón non se sabe nada máis dela. Mais o acusado de estrelar o seu coche contra a sede do Partido Popular di que só quería chamar a atención. E, bueno, conseguiu, non? Sí. O certo que sí. Mais, a muller de Felipe González, eso sí, está arrepentido. Dice que, bueno, que non o volverá a facer e demais. Mais titulares, a muller de Felipe González nos papéis de Panamá. Outro titular do xornal Opinión. Tamén que a defensa de Diego Torres pide expulsar a manos limpias do caso Nós. Feijó mantén os cargos dos Sergas investigados. Xa sabes que ahora en vez de imputados dice investigados.
Xa máis investigados.
Pois sí. Iso. Tamén así se ven as auroras.
Cambia o nombre, pero a cousa ven sendo
o
mismo.
Igual, o mesmo tema. Así se ven as auroras boreais dende o espazo. A NASA difunde un vídeo fermosísimo que amosa, bueno, como se producen estes fenómenos e outros, como os lóstregos. Tamén titula a Opinión que a comarca da Coruña, abre unha nova etapa de traballo conxunto coa Mancomunidade Noar. Tamén Vetusta Morla, os reis da música independente, bueno, leváronse todos os premios a música independente, bueno, non todos, pero me irán de parte deles. Sí. Despois, tamén clave local, que a Coruña recibe en 2 días a 11.300 cruceiristas e tripulantes. Tamén a nivel da campaña da renda, pregúntase a Opinión que impostos páganse por retirar o plan de pensións. E, bueno, a que non a fixo, que teña moito ollo se a fai por internet, porque está complicado o tema, eh? Xa aviso, sí. Dende logo, fixen a outro día, teño que dicir que é o primeiro ano que me atopei con dificultades e...
Sí, pero normalmente era moi sinxelo facela, bueno, por lo menos para as personas que...
Era moi sinxelo.
Como a min, que non temos, digamos...
Non temos nada, que temos o que temos superfiscalizado, controlado milímetro.
Por eso.
E era moi doado. Bueno, pois agora a cousa está farragosa, hai que andar pendente de mil pestañas niñas na páxina web, porque te poden cambiar as cousas, en fin, moito coidado, porque xa te digo, son tonterías, non, pero hai que ter como mil ollos, non, xa digo, o deseño dende logo da web, o que o fixo, en fin, luciuse. La verdade que sí. Que teñan ollo. Despois, outros titulares, como a que Mitsubishi tamén falseou os test de emisións de gases. Sí. Sabes, non foi somente Volkswagen.
Non foi Volkswagen solo.
Sí. Mitsubishi tamén. Titula, ademais, la opinión que a Fundación Amancio Ortega vai custear unha residencia para discapacitados aquí.
Concretamente en Oleiros.
En Oleiros.
Terreos de
Aspronaga. Sí. Mm-hmm. E, por último, que unha muller permanece unha semana morta nun cine de Valencia. Era unha espectadora de 55 anos que faleceu o tentar sair por equivocación, por erro, pola porta de emerxencias do cine. E a lo estuvo, pois, unha semana. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois, quedanos outra cabeceira coruñesa, a de Lidia Algallego. Este diario destaca na súa edición digital que Defensa escúdase na lei e rexeita a cesión das parcelas da Maestranza. O Pleno Municipal aprobou dúas mocións encamiñadas a que as tres parcelas da Maestranza que pertencen ao Ministerio de Defensa señan cedidas. Destaca el ideal que a rúa Durán Loriga reabrirase a partir da segunda semana de maio e que en área metropolitana Sánchez e o PP retiran in extremis a orde do día do plan de pagos de Fadesa. Falamos de Miño, do Concello de Miño. Volta de tuerca no caso Fadesa, o goberno de Miño decidiu in extremis retirar da orde do día o plan de pagos aos expropiados da macrourbanización. Neste diario lemos tamén que a oposición exixe que o xefe de gabinete de Ferreiro rectifique por chamarlles orcos. Destaca tamén el ideal gallego que Sada tramitou 104 axudas a afectados polas inundacións das Brañas, que a autopsia deberá descartar un homicidio no incendio do Portiño e que Arteixo agarda que a Xunta fixe canto antes a reunión sobre a supresión da peaxe da AGE 55. Tamén di que Cambre inicia contactos para crear unha comisión de festas e recolle que a Fundación Amancio Ortega construirá unha residencia para persoas con gran discapacidade. Residencia, xa digo, que se construirá aquí en Oleiros, nos terreos con que conta Aspronaga. A Coruña prepárase para recibir a máis de 11.000 cruceristas en tan só dous días. A xuíza de Lara vese obligada a admitir o escrito de recusación de Besteiro no caso Garañón, destaca tamén el ideal gallego. Os xestores piden que non se confirme o borrador da renda sin revisalo ben. A túa declaración non se fai en un clic. O Colexio de Xestores Administrativos de Galicia fai unha advertencia clara e concisa na súa nova campaña en paralelo á presentación das declaracións da renda. Así que os xestores piden que non se confirme o borrador da renda sin revisalo ben. Efectivamente, fano tamén, supoño que con unha doble intención, pois que, en todo caso, que se acuda aos xestores administrativos a hora de facer a declaración. De todas formas, non está mala a recomendación. Non confirmar os borradores sen revisalos ben antes. O Seprona investiga unha granxa de Chantada onde apareceron 40 vacas mortas e outras famélicas, e outro dos titulares del ideal. Este periódico e tamén que un cento de militantes de Compromiso por Galicia anuncian a súa baixa para unirse ao proceso de En Marea. Todo isto despois de Compromiso por Galicia dixera que non iba, que se separaba e que non iba a concurrir con En Marea ás eleccións. Así que un cento de militantes anuncian a súa baixa para unirse a ese proceso de En Marea. A saída de un camión obriga a cortar o desvío de Alfonso Molina a San Cristóbal. É outro dos titulares que aparecen na portada digital del ideal gallego. Parece que non hai comunicación coa policía local, que non temos comunicación coa policía local, non, Paris?
Non, comunicación hai, acabo sí, de falar cos compañeiros,
pero non hai nada que contar, non?
Non hai nada, queda esta cousa pois moi tranquila, moi queda.
Bueno, pois non hai ninguna novidade da policía local, aproveitamos logo en menos de un minuto que nos quedan para chegar ás 12:30 do mediodía, tamén para avanzar, e algún dos titulares do digital Sermos Galicia, os avantos para o galego nestes 30 anos lográronse grazas ao compromiso da sociedade co seu idioma, di Marcos Maceira, nos 30 anos do aniversario da Mesa pola Normalización Lingüística, que fai 3 décadas de vida, e o seu presidente, Marcos Maceira, fala do presente e futuro dunha ferramenta que lembra, vive, pervive polo idioma e sen ningunha axuda da administración galega. Destaca tamén os Ermos, concentración contra a ONCE e as Reválidas, de que a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público desenvolve unha campaña para animar as familias a que rexeiten as reválidas de terceiro e de sexto de primaria. Tamén que Feijóo mantenga as persoas imputadas polo caso da hepatite C nos seus cargos, e fala tamén dos estragos da industria forestal no patrimonio arqueolóxico que chegan ata o Parlamento Galego. Así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín. Despois volvemos na segunda parte, hoxe mércores. Falamos de saúde, como sempre, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana.